Radio poradna.
Právník Jiří Macner je naším dnešním hostem. Moc vás tady vítám, děkuji.
Dobrý den.
Děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas, protože je přece jenom tady doba, kdy jste pracovně velmi vytížený. Nebo dá se říct, že teď ty jarní měsíce s tím, jak se různě všechno mění, tak je to pro vás náročnější než třeba v létě?
Myslím si, že úplně to neplatí. Teď je to náročnější o opatření v souvislosti s koronavirem.
Ano.
Tak takováhle mimořádná událost, protože všechny ostatní události jsou v zásadě předvídatelné. My víme dopředu, že v březnu se podávají daně, v červnu jsou firmy, které mají odkladaní. Takže opravdu ty věci se dají plánovat dopředu, dá se s tím nějak počítat, ale takové to mimořádné okolnosti, tak s těmi se počítat úplně nedá.
Jasné. A my
takže
jsme
to ovlivňuje.
Právě taky se rozhodli, že polovinu toho našeho pořadu dnešního věnujeme koronaviru, ale teď přece jenom k těm daním. V březnu OSVČ podávají daňová přiznání. Nevím, jestli jsme všichni úplně perfektně informováni o tom, co nás čeká v tom roce 2020. Jaké jsou ty změny v daňovém systému? Hlavně.
Tak já ještě předtím připomenu, že je potřeba podat do 1. dubna.
Mm-hmm.
Nově daňový řád říká, že pak je dodatečných 5 dnů, než finanční úřad začne vyměřovat pokuty. Ale co nás čeká v roce 2020, je toho celá řada. Tak v prvé řadě nastoupí poslední vlna EET, protože i pro malé řemeslníky, drobné živnostníky nastoupí povinnost evidovat elektronickou evidenci tržeb. S tím souvisí samozřejmě i náklady na pořízení si softwaru, pokladen, případně internetu, protože je to všechno online služba. S tím si může každý z těchto nových subjektů, který jsou povinni odpočíst 5 000 na pořízení právě té elektronické pokladny. A je tam zavedena výjimka, a to je, že pro živnostníky do 600 000 korun, to znamená ti, kteří mají příjem do 600 000 korun, tak nemusí fungovat v tom online režimu, ale mohou evidovat pouze papírově a to odevzdávat finančnímu úřadu.
Tak proti tomu to se už asi nedá odvolat, bránit se nějak, oslovit právníka, kdyby, protože víme samozřejmě, že mnoha živnostníkům se tohle nelíbí, tohle opatření.
Nelíbí se to, ono to souvisí i s tím, že ústavní soud vlastně odložil svým rozhodnutím tu poslední vlnu, která už měla naběhnout před nějakým rokem. A pokud moje informace jsou správné, tak i ta elektronická evidence tržeb je nyní pořád ještě předmětem ústavní stížnosti, ale zatím tedy rozhodnuto není a je potřeba počítat s tím, že od 1. května ta povinnost naběhne a tudíž každý budeme muset mít splněno tuto zákonnou povinnost, protože se jedná o zákon.
Ano, tak to bychom měli EET. Co dalšího takového zásadního nás čeká?
Co se změnilo a možná spoustu posluchačů zaznamenalo, mění se sazby DPH, například utočeného piva, což bylo i předmětem řady vtipů
ano,
a komentářů.
Ano, velkých diskuzí, ano, na sociálních sítích.
Přesně tak, ale vztahuje se to například na vodné stočné, což se nás každého dotkne. Půjde to na 10%, tedy snižuje se ta cena. Stravovací služby, opět se to snižuje na 10%. Nealkoholické nápoje, pak jsou to například holiči, kadeřníci, takže myslím si, že se může objevit to, že pro tyto povolání a podnikatele to DPH bude nižší a tím pádem já osobně si nemyslím, že to poznáme jako spotřebitelé. Ono se to v té ceně asi příliš nepromítne, ale ty podnikatele budou mít větší příjem.
Ano, takže je to, dá se říct, pozitivní zpráva.
Je to pozitivní zpráva, určitě.
To jsem ráda.
Je to krok správným směrem.
Dobře.
Co se dál změnilo, tak od letošního roku nebo pro rok 2020, jakkoliv vím, že to podnikatele budou řešit až za rok, tak se takzvaně zvyšují stropy paušálů, to znamená těch paušálních částek, které mohou ti podnikatele uplatnit, což si myslím, že taky pozitivní, protože u řemeslníků je to z 600 000 na 1 200 000, to znamená dvojnásobek. Myslím si, že to dává smysl. Týká se to u odpisů nebo u uplatňování pronájmu. Opět si myslím, že jsou to věci, kdy ti pronajímatelé mohou zvýšit.
Ano, takže tady v tom případě se dá říct, že se živnostníkům vychází vstříc a nové zdanění se týká také některých věcí, které si část naší veřejnosti neumí odepřít, ale Je to třeba ten hazard, nebo ten alkohol, že? Jak to vypadá s tím zdaněním?
Tak jistě posluchači zaznamenali u spotřební daně na alkohol a tabák, že došlo ke zvýšení, opětovnému zvýšení, protože tam ten, ta progrese je velká. Současně, co se objevilo, je nově zdanění příjmů z hazardních her nad milion korun. Tam už je 15% daň z příjmu, což dříve nebylo, takže ten, kdo vyhraje, tak bude muset danit. Daňový řád ještě nově zavádí možnosti online služeb, což si myslím, že je pozitivní, že nemusíme na úřady s každým papírem. A ještě taková zajímavost je, že se zvyšují i takzvané paušály, odečitatelné nároky při daňových přiznáních fyzických osob podnikajících. A zvyšuje se od nového roku i příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je to taky povinná položka zaměstnavatelů, takže i ta se od nového roku nově zvedá.
Zdá se vám, že těch změn je víc třeba oproti tomu minulému roku, nebo po každé to je tak zhruba stejně? Jsou spíše pozitivní, jak vás tak poslouchám, ne všechny, ale aspoň některé.
Záleží, jak se na to budeme dívat. O některých změnách já nejsem přesvědčen, že jsou pozitivní, anebo napravují křivdu z minulého období. Takže otázka, jestli dneska hodnotíme pozitivní to, že předtím jsme měli tak hroznou úpravu, kterou bylo potřeba napravit.
Ano, to jste vystihl lépe, ano.
Já to vidím pozitivně, jdeme si myslím správným směrem, ale přesto já si myslím, že je to hrozná zátěž pro všechny, kteří podnikají, protože ta administrativa je dneska tak ohromná, že každý podnikatel by k sobě měl asistenta, který mu bude s tím pomáhat. A to si myslím, že je obrovská nevýhoda. Mělo by se zjednodušovat, mělo by se maximálně přecházet na to, že je tady jeden systém a ten systém. Já nejsem příznivec revolucí ani v právu, ani v daních. Měla by to být evoluce, ale to, co zažíváme, to, co vidíme poslední roky, tento tedy nevýjímaje, tak je opět řada změn, úprav, novel, a to stíhat je obrovsky zatěžující pro ty podnikatele.
To je samozřejmě, aby měl každý nějakého poradce, což taky není možné, že potom i finančně utáhnout a tak dále. To s vámi naprosto souhlasím i s tím, když jsem běžela na finanční úřad, že těch papírů bylo zase o něco víc než loni a předloni. Ale od toho jdeme dál. Vy jste i odborníkem, pane doktore, na pracovně právní vztahy a tam je taky spoustu novinek, tak vyberte ty nejzajímavější.
Tak je potřeba říct, že na konci roku 2019 v prosinci vláda schválila předběžnou novelu zákoníku práce, která by měla ve spoustě věcí změnit ten dosavadní průběh a například zavádí, nebo by měla zavést nový pojem, jako je sdílené pracovní místo, což je novinka, v tom, že zaměstnavatel by mohl mít možnost na jedno pracovní místo obsadit dvě osoby, a to tak, že bude mít jistotu toho, že se vzájemně zastoupí. Samozřejmě může jim zkrátit pracovní dobu, to znamená, že každý bude jenom na poloviční úvazek. Na druhou stranu existuje velká pravděpodobnost vykrývání v době nemocí, v době dovolených, ale je otázka, jestli v současnosti, kdy máme nejnižší nezaměstnanost od roku, myslím si, že 97.
Ano, ano, máte
tak,
pravdu.
Tak jestli vůbec tohle to je krok tím směrem, kterým ještě můžeme jít, protože ty zaměstnanci prostě nejsou. A nejsou napříč všemi obory. Není to jenom manuální pracovníci, ale opravdu dneska i odborní pracovníci, poradci, jak jste zmínila, daňaři, právníci. Ve všech oborech já vidím obrovský nedostatek lidí.
Tak, abychom to nezakončili vyloženě takovou ťavkou, pane doktore, tak za chvíli se budeme věnovat ještě dalším novinkám, ještě chvíli zůstaneme u těch pracovně právních vztahů. No a potom už se také budeme věnovat zaměstnavatelům, o těch tady tolik řeč ještě nebyla. Tak jsme tady během písničky vyřešili pár dotazů a další má paní Bronislava, která píše, že je už v důchodovém věku a jakou částku musí odvádět na sociálním a zdravotním, když výdělek má minimální při důchodu asi 6 000 měsíčně. Tak to je opět otázka na právníka Jiřího Macnera.
Tak co tam chybí, je podstatná informace, zda se jedná o dohodu anebo o pracovní smlouvu. Pokud se jedná o dohodu do 10 000, je pouze srážková daň 15%, takže tam žádné odvody nejsou. A pokud by byla v zaměstnaneckém poměru, tak bez ohledu na tu výši by ty odvody tam byly, ale o to by se staral zaměstnavatel.
Dobře, takže dotaz vyřešený a teď se budeme ještě chvíli věnovat pracovně právním vztahům a novinkám. Už jsme si řekli, že bude existovat sdílené pracovní místo. Já tam vidím šanci pro ženy na rodičovské dovolené.
Ano,
možná,
tam to směřuje přesně tam, tak, to jste odhalila velmi správně.
No a pak jste říkal, že jsou také spravedlivější dovolené, že bude nárok na dovolenou spravedlivější.
Ano, jmenuje se to spravedlivější nárok na dovolenou, protože dnes se počítá dovolená z takzvaných odpracovaných směn, neboli dnů, ovšem zákon zná směny. A nově by se měl vypočítávat nárok na dovolenou z odpracovaných hodin. To znamená, pokud i neodpracujete celou směnu, tak i přesto nestrácíte ten nárok, což by mělo být opět pozitivní pro zaměstnance v tom přepočtu nároku na tu dovolenou. Takže to nebude podle celé směny, ale podle hodin. Mm-hmm. A v neposlední řadě je velká bolest českého právního řádu ve směru k zaměstnancům i zaměstnavatelům je doručování. Protože doručování je velmi formalisticky dneska upraveno v zákoníku práce a působí komplikace jak pro zaměstnance, kteří například chtějí doručit písemnost zaměstnavateli, který má sídlo, formálně sídlo zapsané na takzvané sdílené adrese.
Ano, to se hodně děje.
Kde je tisíce firem, tak tam samozřejmě doručovat je poměrně komplikovaný, takže tam by měla být změna. Ale současně, a to je dobrá zpráva pro zaměstnavatele, by se měl zjednodušit proces doručování zaměstnancům, protože dnes vlastně ten proces je kromě doručování na pracovišti, tak jinak velmi komplikovaný a velmi formalisticky pojatý.
A to mluvíme o velkých firmách, abychom si dokázali představit, protože...
I o velkých, i o malých firmách, protože dneska doručovat zaměstnanci je tak komplikovaný, že téměř žádná písemnost mimo to pracoviště, když vám to dám do ruky, tak je téměř nemožný doručit, protože ani pošta neumí řádně doručovat podle toho, co vyžaduje zákoník práce. Protože ten proces zkrátka je mnohem komplikovanější než běžném třeba soudním řízení. Takže
ach jo, jsme zase u toho papírování.
Zákon sice zná, že můžeme si doručovat e-mailovou poštou, ale komplikace v tom je, že vy musíte, i já jako zaměstnavatel musím mít zaručený elektronický podpis, vy mi musíte potvrdit to, že jste tu zprávu dostala a navíc musíte s tím předem souhlasit. Pochybuju, že když vám budu chtít dát výpověď jako zaměstnavatel, že mi k tomu dáte souhlas a ještě mi potvrdíte, že jste tu výpověď dostala. To si myslím, že je naivní.
Hodně se ptáte na EET, právě takové ty drobné živnostnice. Teď telefonovala paní, že dělá paličkovanou krajku a že si vydělá za rok asi 5 000, říkala, že chodí dvakrát ročně na jarmark, tak jestli musí mít taky tu pokladnu. Tak za všechny takhle odpověste ještě.
Nemusí, já jsem to zmínil, ale možná, že v přehršli informací to zaniklo. Určitě ne, protože ti, kdo nedosahují příjmu nad 600 000 korun, tak stačí evidovat na takzvaných papírových paragonech a pro ten účel finanční správa neboli daňový úřad vydá, ale je potřeba s finančním úřadem, respektive jemu hlásit ten příjem jednou za 3 měsíce.
Což je takové omezující trochu, no ale tak... Hold, to tak je. Pojďme ke koronaviru. Zaměstnavatelé, jak jsme říkali, se na vás, pane doktore, obracejí. Jaké jsou ty nejčastější dotazy?
Nejčastější dotazy plynou, řekněme, z rychle se měnících informací, co vlastně ty zaměstnavatelé, potažmo zaměstnanci, mají za úkol. Protože minulý týden od doporučení takzvané 14-denní karantény až po nařízení, což dneska teda má formu zákona, tím, že ministerstvo zdravotnictví vydalo to mimořádné opatření, tak dneska to je zákona, musí ti fyzické osoby zůstat doma po návratu z Itálie. Pak je to, jakým způsobem se platí těm zaměstnancům, kteří takhle zůstanou v karanténě. Tak pakliže je nařízena, tedy v minulosti to bylo buď lékařem, respektive hygienickou stanicí, dnes teda tím zákonem, tak se to posuzuje takzvaných 60% mzdy neboli nemocenská. Pokud zaměstnavatel umožní anebo nařídí on sám karanténu, tak to může být opatření, které on přijme, pak je to překážka na straně zaměstnavatele, a platí se to průměrem, to znamená průměrnou mzdou, stejně jako dovolená.
Jako dovolená, ano.
A pokud je to tak, že zaměstnavatel umožňuje takzvanou práci z domu, no tak tam se to platí jako mzda, protože se vykonává práce. Jediné, co se neeviduje, je samozřejmě pracovní doba, protože ta se nehlídá. A zákonník práce v tomhle má výjimku právě na evidenci pracovní doby. Ale jsou zaměstnání, kde to samozřejmě jako nejde udělat.
Samozřejmě, a těch je víc asi než těch, kde to jde.
Pochopitelně zásobování, výroba potravin, takové té denní spotřeby, šoféři, svoz odpadu, mě napadá, to jsou věci, kde těžko nařídíme práci z domu, ale může dojít k tomu, že ten zaměstnavatel bude muset řešit nedostatek lidí v průběhu těch 14 dnů.
Ale jak jste řekl, když to nařídí vláda, je to dané zákonem, tak 60%, jako kdyby měl ten člověk, co je v karanténě, dovolenou, ale když to nařídí zaměstnavatel, tak by to měl hradit 100%.
Když to nařídí, respektive když je to od hygienika nebo teď tím nařízením, tak je to 60% jako při nemoci, jakkoliv nemusí být nemoc, ale pokud to nařídí zaměstnavatel, tak je to 100%.
S čím si myslíte, že budete mít největší práci?
Já si myslím, že největší práci bude se nároky od cestovních kanceláří vymáhat zrušené dovolené, protože i v tom se mění ty postoje. Minulý týden absolutně striktní odmítání, že by se měly vracet jakékoliv peníze. Dneska už ty názory minimálně některých velkých cestovních kanceláří se mění a přistupují k tomu tak, že by měly vracet, případně budou jednat s těmi klienty například o výměně nebo něčeho podobného. Ale ty ztráty tam budou ohromné.
Vláda bude dnes odpoledne jednat právě i s cestovními kancelářemi, tak uvidíme, jakého výsledku se dopátrají a budeme si samozřejmě přát, aby to bylo pro všechny strany co nejvýhodnější. No a vám, pane doktore, přeji hodně síly, hodně energie a moc děkujeme za váš čas, který jste věnoval Českému rozhlasu Pardubice.
Já děkuji za pozvání, hezký den.